Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie welkom by vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met dokter Jaco van die Kerk. En is nou tyd vir stories op die mediese front wat nuus gemaak het en ons hoor 'n bietjie wat is dokter Jaco van die Kerk se opinie hieroor. Jaco, nalatigheid lyk my bly nie nuus en dit lyk my dat nalatigheid volgens 'n grafiek op Net24 eis byna 2000 lewens verlede jaar net in Gautengse hospitale. Ja, wat is jou opinie hieroor?
Kyk, is eintlik skrikwekkend. Nalatigheid het hulle dan nou gesê het verlede jaar tot die dood van 1954 mense in staatshospitale in Gauteng gelei. En dit is in reaksie op die DA in die parlement se vraag oor hoeveel pasiënte oorlede is as gevolg van nalatigheid. Ek dink is belangrik om te sê hoe word nalatigheid gedefinieer in ten opsigte van hierdie getalle. En nalatigheid word gedefinieer dan hier as sterfgevalle waar 'n pasiënt onbedoeld skade berokken is deur 'n bepaalde optrede of die gebrek aan optrede eerder as die onderliggende siekte waarin hierdie pasiënt gelei het. So dit kan wees dat weens weerhouding van behandeling of weens verkeerde behandeling. Wat skrikwekkend is eintlik is, ons het nou al gepraat oor hoe baie geld spandeer word aan regsgedinge en hoe baie van die begroting gebruik word vir uitbetalings. Maar as mens gaan kyk uit hierdie 1954 mense, is daar net 28 tig sake en daar's 31 sake wat vir bemiddeling verwys is. Die hospitale het hulle dan nou die statistieke daar ook gesit en ek dink dit is sleg om te sê, maar ek dink Kalafong Hospitaal in Pretoria het 1015 sterftes aangemeld wat hulle daaronder tel en dan die Helen Joseph en Tembisa Hospitaal 587 en 626 gevalle onderskeidelik. So dit is nogal regtig baie hoë getalle wat as mediese nalatigheid beskou word. Hospitale behoort plekke te wees waar mense gesond word en nie waar skade berokken word nie. Ek sê, dit is altyd moeilik om te bepaal wat is die verskil tussen nalatigheid en 'n komplikasie. Want nalatigheid, dink ek, is die gebrek aan sorg of dan obviously baie verkeerde behandeling. Maar komplikasies gebeur steeds en ek dink dit is baie moeilik om te onderskei tussen 'n komplikasie en nalatigheid baie keer en ek dink baie van hierdie goed moet mens daarom ook sê kan potensieel net komplikasies ook wees.
En dan ek sien ons het nou vlugtig laasweek gesels hier oor, maar ek meen jy is in die hospitaal bedryf. Hoe het beerdkrag julle geraak? En as mens kyk na Chris Hani Hospitaal wat letterlik 3.5 miljoen rand moes ekstra opdok weens diesel vir beerdkrag.
Ja, ek dink beerdkrag is ongelooflik sleg vir die hospitaalbedryf en mense sou dink dat Eskom probeer om die hospitale of die blokke waarin hospitale geleë is nie so swaar te tref met beerdkrag nie, maar selfs daar waar ek werk is beerdkrag en wat ons doen of wat ons in ons hospitaal het is dan 'n eerste en 'n tweede fase kragopwekkingseenheid. So as die eerste fase val, moet daar nog 'n tweede fase wees. Die probleem is as beerdkrag dan nou in werking tree en daai generators of kragopwekkers moet nou aan die gang kom, kos dit ongelukkig geld en dit maak dat reeds duur behandeling baie duurder is. As mense in die staatssektor gaan kyk, in 2020 het Chris Hani Baragwanath Hospitaal maar R321.000 spandeer aan diesel. Dit het opgaan na R2.63 miljoen verlede jaar. En ons is nog nie eers deur die helfte van hierdie jaar nie, of dalk net oor die helfte van hierdie jaar en ons staan al klaar op 3.4 miljoen. En as jy 3.4 miljoen rand aan diesel alleen spandeer, daar kan soveel meer gedoen word met daai geld in terme van behandeling van pasiënte wat reeds swaar kry. Omdat daar nie genoeg toerusting en dokters is en genoeg geld is om hulle te behandel nie. Maar ek dink beerdkrag maak dat gesondheidsorg in ons land eintlik ongelooflik duur word. En daai diesel wat hulle nou hier van praat in Chris Hani Baragwanath Hospitaal is eintlik net die diesel vir die noodkragopwekkers. Met ander woorde die elektiewe operasies, die goed wat bespreek is voor die tyd kan nie gedoen word nie, net noodgoed kan gedoen word. wat weer een verdere effect het op die patiënte wat al reeds een lang wagtyd het vir elektiewe operasies. So ek dink dit benadeel eintlik net allemaal aan die einde van die dag.
Net hier nog gaan ons kyk oor nog 'n storie oor kan te veel sout vir jou gesond wees of sleg wees. En dan het jy ook ingeskakel by vir vanaand se onderwerp 'n bietjie later ons gesels 'n bietjie oor hepatitis en dan ook babas wat in hulle slaap doodgaan en wat is normale stoelgang. Dit alles vir ons onderwerpe vanaand in groot trauma. Bly ook ingeskakel vir vrae vir Jaco aan die einde van die program as enige mediese vrae het 061 610 4576. Onthou standaard tariewe geld.
Groot trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dis groot trauma en ons onderwerpe vanaand, wat ons bietjie later gaan gesels oor, is hoekom gaan babas partykeer in hulle slaap oor dood en wat is normale stoelgang? En ons gaan ook bietjie vlutig gesels oor hepatitis, want môre is internasionale hepatitis bewusmakingsweek, maar nou eers nog nuus op die mediese front.
Groot trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ja, kom ons sluit die nuus af vanaand met 'n storie op Netwerk 24 oor wat sê dat te veel sout kan jare van jou lewe wegneem.
Ja, Pieter, ek dink dis een van daai stories van te veel van enige ding wat goed is ook sleg. Dit is so. As 'n mens te veel sout inneem of het natriumkloried is, dan sal 'n mens vochtterughouding of waterretensie, mens sal hoë bloeddruk kan ontwikkel en dit word geassosieer met sekere kardiovaskulêre siektes. Dit is iets wat 'n mens nie moet vergeet nie, is dat 'n mens moet sout ook inneem. Baie mense wat byvoorbeeld 'n natriumtekort ontwikkel, kan selfs die mekaar raak, hulle kan psigoties raak, hulle kan regtig kritiek siek raak en in 'n intensiewe sorgeenheid opeindig. So, aan die einde van die dag, denk ek, die belangrike huistoevat beginsel is eintlik maar om matig te gebruik. Oormatige soutinname, definitief, veral vir die hoë bloeddrukleiers of hypertensieleiers, is nie goed nie. Mens kan siektes ook aanhelp deur te veel soute in te neem, maar definitief moet 'n mens ook nie glad nie sout inneem nie. Ek dink die belangrike ding is matigheid vooroe.
Nou ja. Dan het ons ook op WhatsApp gekry van Jurina van ons hart gaan nogal uit na jou toe Jurina. Ons vorige storie was gewees oor die nalatigheid in Gautengse hospitaal en ook reg oor die land. En sy sê my man is oorlede in 2019 in Kalafong as gevolg van nalatigheid. Hy het hom met 'n oop wond in 'n gewone saal gesit en het nie skoon gemaak nie. En is regtig jammer om hierdie te hoor, jy weet, baie keer lees mense in die nuus, dan is dit so ver, en Jaco, tot dit, weet, met iemand in jou naby geleedere gebeur, weet, nee, dan raak dit baie persoonlik.
En die mens besef nie hoe maklik so iets gebeur nie, weet, een oop wond wat septies raak, en die infeksie laat versprei na die systeem toe, mens kan in septiese skok gaan, en septiese skok is een van die groot oorsake van dood, en ek dink definitief, dit is baie hartseer om te sien, dat die mens in hierdie tyd en era nog van infeksies doodgaan.
Net hier nog selfs oor hepatitis en dan ook oor babas wat in hulle slaap doodgaan en wat is normale stoelgang?
Groot trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
As jy enige mediese vrae het, vra vir Jaco aan die einde van die program 061 610 4576, onthou standaard tariewe geld.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Môre is internasionale hepatitis bewusmaking dag en Jaco, wat moet ons weet van hepatitis in ons lewe?
Pieter, ek dink die eerste ding is, wat is hepatitis? Mense het baie idees van die oomblik wat jy praat van hepatitis, dan dink allemaal aan geelsig. Maar hepatitis verwys eintlik net na inflammasie van die lewer. Daar's verskeie oorsake vir hepatitis. Die mees algemene is maar die virus hepatitis, virusinfeksies, hepatitis A, B, C, D en E. Hepatitis A presenteer gewoonlik as 'n gastroenteritis, met ander woorde die pasiënte het na uitbraking by krampe, pyne en diarree. Maar dan kry jy ook jou hepatitis B en C wat bloed oorgedra is of seksueel oordraagbare siektes is hepatitis D en E wat baie baie rarer is as die ander twee. Maar boon behalwe die virus hepatitis moet ons onthou bakterieë kan ook hepatitis gee. As mens veral 'n lewer abses kry. Parasiete soos amoeba, een van die eencellige organismes kan vir mense hepatitis gee. Maar dan staan die ongelukkige mense die genetiese hepatitis, genetiese auto-immuun hepatitis waar jou eie immuunstelsel eintlik jou lewer aantas. Jou alkoholiese hepatitis en dan jou geneesmiddel geïndiseerde hepatitis. Ek dink aan baie van die geneesmiddels wat jou dokter vir jou sal voorskryf, maar sê ons doen 'n lewerfunksie nou en ons doen 'n lewerfunksie na die eerste 2 weke of 'n maand van behandeling, laat ons kan kyk dat jou lewer nie seer kry nie. Want die enigste manier om geneesmiddels uit te skei, is uit die aard van die saak deur jou niere of jou lewer. En die lewer kan baie keer seer kry. So daar's baie oorsake van hepatitis. As mens gaan kyk na die algemeenste simptome, is dit maar geelsig, soos wat meeste mense weet, die wit van die oë wat geel word en die vel wat geel word, 'n swak eetlus, naheid en braaking soos ons gesê het, buikpynne, diarree, moegheid. En dan moet 'n mens ook gaan onderskei in hoe is die behandeling daarvan en die prognose van hepatitis. Jy kry akute hepatitis, met ander woorde hepatitis A wat jy nou kry, gaan soos 'n gastro oor. 80 tot 90% van mense sal 'n normale verloop hê en hulle sal gesond word. As jy fulminerende hepatitis kry, met ander woorde dit is 'n baie aggressiewe, baie vinnig verlopende hepatitis, dan is die mortaliteit of die sterftesyfer tot 80%, so 8 uit 10 mense kan doodgaan. So hepatitis is so wye siekte waar jy van amper 100% herstelsyfer tot 'n 80% sterftesyfer kan gaan, afhangend van watter tipe mens kry en ook afhangend van wat is die verloop daarvan. Uit die aard van die saak, 'n groot klomp van die hepatitisse word kan voorkom word met inentings en die behandeling van die hepatitisse varieer natuurlik dramaties.
Kry mense inenting vir hepatitis as jy weet soos ons wat nou jonk was? Of moet jy spesifiek gaan vir so iets?
Toe ons jonk was hepatitis nog nie op die normale skedule nie. Ons wat in die medisynebedryf of in die geneeskundebedryf werk, moet hepatitis B en C inentings hê. En elke 5 jaar doen ons antilichaamtieters, met ander woorde ons trek bloed en ons kyk hoeveel antilichaam het ons nog steeds teen aan hepatitis. Want dit is so, mens kry akute hepatitis, met ander woorde jy kry hom nou en dit gaan of beter of dit gaan jou laat sterf. Maar jy kry ook, veral by hepatitis B en C, 'n vorm van kroniese hepatitis. En kroniese hepatitis is 'n slegte ding, want oor die lang termyn, 15, 20 jaar later, kan mense sit met hepatome of kankers van die lewer as gevolg van kroniese hepatitis. So mens wil nie graag hê iemand met hepatitis B of C kry nie, omdat jy 'n risiko het om 'n kroniese draer van kroniese hepatitis te kry.
Nou sê jy vir Jaco se mediese minuut.
Ons praat nou oor wiegiedood en ek dink baie mense daar buite dink wiegiedood kan voorkom word deurdat jy jou kind in jou bed sit saam met jou. Wat eintlik 'n totale groot mite is. Een van die redes hoekom kinders wiegiedood ervaar of ondergaan is dan eintlik versmoring of asfiksie. En mense moet onthou, babas wat gebore word is obligatoriese neusasemhalers. Met ander woorde, hulle kan nie, soos ek en jy, as ons jou neus toedruk, gaan jy deur jou mond begin asemhaal. Hulle kan dit nie doen tot op omtrent 2 tot 4 maande nie. So as hulle gaan draai op hulle maagie en hulle neus druk teen die kussing of teen 'n kombers, veral as jy hom wil warm maak, dan kan hulle moontlik versmoor. So dit is nie altyd die veiligste om die kind in jou bed te hê nie. Dis veiliger en sit hom naby jou, maar in sy wiegie en dalk op 'n baba monitor wat dan sy beweging kan monitor en dit gaan baie meer sensitief wees as om 'n kind in jou bed te hê.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons volgende onderwerp met hierna gaan ons 'n bietjie gesels oor stoelgang en wat 'n mens kan bepaal oor jou gesondheid daarvan. Ek weet dis miskien nou nie 'n lekker onderwerp om oor te gesels nie, maar baie belangrik. Maar nou jy praat ons bietjie oor weggedood, Jaco. Jy het nou vinnig in die mediese minuut gesê van weet mense wat dink dat weet as die babatjies van 0 tot 4 by die ouers slaap in die bed, is dit nie noodwendig beter as wat hulle in 'n wiegie byvoorbeeld slaap nie. Maar wat is die oorsake van kinders wat in hulle slaap doodgaan?
Ja, wiegie dood word ook genoem SIDS, dit staan vir Sudden Infant Death Syndrome, en basis word dit gedefinieer as die onverklaarde dood van gewoonlik gedurende die slaaptermyn van die kind plaasvind, en die kind is oënskynlik gesond. So, die ouers dink die kind is gesond, en die kind is onder 'n jaar oud, en in die slaap gaan hierdie kind dood. Wat ons baie keer sien, is dat die baba voed, en daarna word die babiekie mos nou maar na kind aan die slaap geraak het, in die bed gesit, en dan kom die ouers op 'n baba af wat dan nou oorlede is. So die grootste hoeveelheid kinders wat aan SIDS of wiegie dood gaan, is onbekende oorsake. Mens kry op postmortem absoluut niks. Daar is 'n klein persentasie van kinders wat gebore word met abnormaliteite van die sentraal senuweestelsel, wat hulle respirasie dryf vir hulle reguleer. Met ander woorde, as ek en jy stadiger asemhaal of vir 'n ruk lank nie asemhaal nie, gaan ons koolstofdioksied vlakke in die bloed styg, en dit gaan ons brein alert of wakker maak en sê, hoor jy, ek moet begin asemhaal want ek is besig om dood te gaan. En baie van hierdie kinders wat aan wiegie dood sterf, het nie hierdie reflex nie. Dis die een ding. Die tweede ding is babas wat met hulle gesiggies onder toe slaap of op hulle maagie slaap. Ons het nou gesê in die mythe mendient ook, in die eerste 4 maande van lewe omtrent, 2 tot 4 maande van lewe, is kinders obligatoriese neusasemhalers. Met ander woorde, hulle kan nie soos ek en jy besluit, gaan ons deur ons mond of deur ons neus asemhaal as ons neus ewe skielik toe is nie. En as 'n kind op sy neus lê, hulle het ook nie sulke stywe kraakbeen soos ons in ons neus nie, kan daai neus ie toedruk en hulle kan letterlik versmoor. So dit bly nog steeds die hoofoorsaak bly nog steeds, niemand weet regtig wat die oorsaak is nie, maar dit word geassosieer ook met sekere babas. Babas wat nie goeie voorgeboortesorg gehad het by die ma nie. Babas met lae geboortemassa, met ander woorde 'n kind wat gebore is en sy geboortemassa is onder 2.5 kg, het 'n hoër risiko. As daar intrauteriene groei vertraging was vir een of ander rede voor die bevalling. En dan 'n kort interval tussen swangerskappe maak ook, en is daar ook statisties bewys dat kinders 'n groter risiko het vir wiegie dood. En dan uit die aard van die saak, die moederlike gebruik van alkohol, tabak en verdowingsmiddels het ook 'n effek op die insidensie van wiegie dood. So, daar's 'n klomp goed wat ons kan assosieer daarmee, maar 'n groot gedeelte weet ons nie regtig wat is die oorsaak nie.
Dan net 2 vrae om af te sluit mee. Die een is, danksy tegnologie wat help, weet wat mense insit om jou kinders se asemhaling te kan bepaal terwyl hulle slaap, is die een ding waar ek wil gesels. Dan die ander ding is, oor wat ek net 'n bietjie meer duidelikheid wil hê is van hoekom is dit so dat 'n babietjie tussen 2 en 4 deur hulle neus asemhaal en nie deur hulle mond nie? Is daar 'n obstruksie of is dit maar net breinfunksie wat nog nie bepaal dat hulle op beide kan asemhaal nie, of hoe werk dit, weet jy?
Ja, op jou eerste onderwerp van die monitors is daar's ongelooflik baie modelle, maar baie goeie monitors waar mens letterlik, dit lyk soos 'n mat onder die kind se matrasie sit, wat gekoppel is aan dan 2 senders of ontvangers wat dan 'n alarm laat afgaan die oomblik waar daar geen beweging is nie, want ons al heel tyd asem, en soos ons asemhaal is daar beweging. Die oomblik waar daai beweging stop, dan sal daai monitor afgaan. Met ander woorde, dit is 'n baie goeie manier om vinnig by jou kind uit te kom. Sê maar, die kind het in sy of haar slaap gedraai, en die gesiggie is nou na onder en druk vas, en die kind versmoor, dan gaan daai monitor vir jou betyds dit sê. So ek dink definitief, as 'n mens 'n jong babietjie het, of 'n babietjie wat nou gebore is, is het definitief die moeite waard om te belê en so iets. Dit is een dier entiteit nog in ons land, omdat het relatieve intensieve, ek wil amper sê technologie is, en baie fijn technologie is, maar het werk baie, baie goed. Oor jou tweede vraag, oor die hoekom die kinders obligatorische neusasemhaling het, is, dit gaan maar oor neuroontwikkeling. Een kind word ook gebore om die senuwee, is daar nie eers een myelienskede nie, met ander woorde, ons allemaal om ons senuwee selle het so gelachtige laagie, en dis hoekom kinders ook, tot op die ouderdom van 6 selfs, koorskonvulsies of koorstype kan kry, as hulle net verhoogde temperatuur het. Ons as volwassenes kan het nie kry, as gevolg van temperatuur, want ons raai myelienskede, hulle is maar ontwikkelings, proces wat nog plaasvind, en dis hoekom hulle later eers, kan onderskeid tussen mond of neus.
Het jy nou al eens bykie gesels oor wat jou stoelgang sê oor jou gezondheid, en jy is welkom saam te gesels, en dan heb ek jy later ook vraag vir Jaco, as jy enige medische vraag wat jy nog altyd oor gewonnen het, is dan jy tyd om vir hom te vraag, 061-610-4576, onthou standaard daar die we geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons volgende onderwerp vanavond gaan bykie gaan oor stoelgang. Ek weet, dit is nie altyd een plezierige onderwerp om oor te gesels nie, maar mense stoelgang sê nogal baie oor mense gezondheid nie, waar nie, Jaco?
Ja, Pieter, ek dink, dit is een van die belangrikste goed wat ons as mense geskiedenis neem by een patiënt wil weet. En ek wil vir jou amper sê, in 8-10% of 8-10 van gevalle waar jy uitvra oor stoelgangpatrone, kan die patiënt jou nie antwoord nie. En dis ongelooflik belangrik, as mens dink, wat is een normale stoelgang? Een normale stoelgang is gewoonlik een medium tot donker brein stoelgang, wat sterk ruik as gevolg van die bakterie daarin, maar dit moet pynvry wees om te passeer, minder as 15 minute vat om stoelgang te passeer, anders sal mens dan die aard van die saak verhoogde risiko van aanbye hê. Sag tot ferm in tekstuur, en dan die allemaal vraag altyd, hoeveel keer moet een mens stoelgang passeer, wanneer is jy hardlywig, wanneer nie. Nou dit varieer van mens tot mens, vir babas sê ons altyd, 7 keer een dag tot 7 keer een week is goed, maar vir die standaard volwassene is dit enige iets van 1 keer tot 3 keer een dag, en tot een minimum van 3 keer een week. So dit varieer dramaties van mens tot mens, een normale stoelgangpatroon, vir my en vir jou en vir volgende ou is nie die selle nie, en dit is belangrik om dan daarop te let, dat die oomblik wat jou stoelgangpatroon verander, is dit een rede tot, nie ek wil sê bekommernis nie, maar rede tot, jy moet gaan kyk hoekom dit gebeur. Is dit omdat jy te min vog inneem, is dit omdat jy te min vesel inneem, is jy dieet verander, of is dit dood eenvoudig net, een verandering wat jy nie kan verklaar nie, en dan moet mens die oorsaak gaan soek.
En dan kom ons praat ek oor die kleren. Ek weet, dit is maar baie controversieel en mense kan maar sê wat hulle wil, maar jy moet kyk.
Ja.
Dit is belangrik, want ek meen, definitief. Die kleren daarvan kan vir jou baie sê. Kan jy misschien ook deur so'n paar kleren gaan, Jaco?
Ja, ek dink definitief. As een mens gaan kyk na stoelgang kleren, en dit is ongelooflik belangrik om vir jou dokter dit te kan sê, want dit sit hom of haar in 'n posisie om te kan dink aan wat siekteprosesse kan aan die gebeur wees. As jy bijvoorbeeld dink aan swart stoelgange, wat baie keer so teerachtige substans of konsistensie het, dan dink mense aan 'n gastrointestinale bloeding, en ons weet selfs as dit die bloeding van die maag en hoër is, dan is dit die teerachtige konsistensie, omdat die bloed, rooi bloedselle in aanraking kom met die maagsuur, die maagsuur oxideer dan die eister in die rooi bloedsel, en dit is wat die swart kleur gee. Dit is baie belangrik, maar ook eisteraanvullings kan jou stoelgang swart verkleer. Goed wat jy eet, soos swart licorice te veel, kan dit doen, donker, swaar rooi vleise kan dit doen.
Rooiwijn?
Rooiwijn kan dit doen, sekere medikasies kan dit doen. Dan kry mens wit of ligte stoelgange, en dit is baie keer, as mens sit met lewersiekte of obstructieve galwee, en dis dan baie keer sal mens hoor, iemand sê sy stoelgang het eweskielik ligter geword en sy urine donkerder, dan weet jy sit met 'n lewer of 'n galblaas
sure.
Of galbuis probleem. Dan uit die aard van die saak rooi, is dan gewoonlik bloed in die stoelgang. En dis ook dan belangrik om vir die dokter te kan sê, is die bloed meer om die stoelgang of is dit gemeng met die stoelgang? Want is dit om die stoelgang, is dit gewoonlik in die onderste gedeelte van die dikterm. Waar as dit gemeng is, kan dit uit die dinderm of die boonste gedeelte van die dikterm kom. So dit maak 'n verskil vir ons om te gaan soek waar is die probleem. Maar dan kry mens ook simpel oorsake vir rooi stoelgang en dit is goed soos om beet te eet, te veel tomaties is en daai klas van dinge kan 'n mens se stoelgang ook rooi verander en dit is dan nou nie aardse saak bloed nie. Oranje stoelgange, dit hoor jy baie ook en dit is gewoonlik 'n pigment met naam beta-karoteen wat dit veroorsaak. En dit is die ouens wat so band in die patats eet, hulle kan maar gaan kyk, hulle stoelgang word lig oranje. En dan uit die aard van die saak, as jy baie lief is vir wortels, dan gaan dit ook oranje wees. Maar geblokte galbuise kan ook, en sekere medikasies, kan vir jou oranje stoelgang gee. Daar is nie die tuberculose leiers wat met rifampisien behandel word, sal vir jou sê, hulle, terwyl hulle op rifampisien antibiotika is, is hulle stoelgang ook oranje. Geelstoelgange is gewoonlik en ligte geelstoelgange wat veral dryf is gewoonlik wat ons praat van steatorie is verhoogde vetinhoud en dit het uit die aard van die saak ook 'n abnormaliteit in jou lewermetabolisme. So mens gaan definitief 'n groot klomp inligting kan kry deur net na die kleur van jou stoelgang te kyk en dit gaan jou dokter baie help om jou siekteproses meer gerig te hou. Onthou, daar is soveel organe en strukture in die buik, dat 'n gewone buikpyn met abnormale stoelgang kan duisende goed wees. En 'n mens moet probeer om 'n differensiële diagnose daar te stel, of moontlike potensiële meer algemene oorsake, en daaruit te gaan elimineer. En ek dink dit is een van die belangrikste goed wat 'n mens vir jou dokter kan sê.
Ek dink ook wat mense ook vergeet is partykeer die belangrikheid van jy weet die bakterieë in 'n mens se stoelgang. Ek weet dat die ouens wat wat samples gevat het in Val Kaapstad by die rioolwerke kan bepaal hoe gesond 'n stelsel of 'n gemeenskap is en natuurlik het hulle ook bepaal oor die konsentrasie van COVID persone.
Ja, ek dink mens kan baie dinge leer uit stoelgang evaluasies uit. In terme van die vetinhoud, die bilirubine en irubilinogeen wat eintlik twee ensieme is wat van die lewer afkom wat eintlik die brein kleur aan 'n stoelgang gee. Jy kan gaan kyk na afvalprodukte soos verdowingsmiddels, maar ook gewone geneesmiddels. Hoeveel mense gebruik watse middels? En op grond daarvan kan jy eintlik na die gesondheid van omgewing gaan kyk. Maar mense wonder ook wat veroorsaak abnormale stoelgang en simpel goed so stres kan maak dat kos vinniger deur die darmkanaal beweeg en dit kan vir jou diarree gee. Almal weet wat al slegte eksamen geskryf het wat jy baie oor stres jy is meer op in die badkamer as wat jy agter die boeke is waarskynlik. Dehydrasie kan maak dat 'n mens hartlywigheid ervaar. Goed soos kafeïen wat te veel gebruik word, alkohol wat te veel gebruik word, is eintlik 'n vorm van dehydrasie. Obviously jou dieet het 'n groot effek daarop, jou veselinname. Maar ook sommige allergieë en intoleransies, almal weet van gluten, laktose, intoleransie. Maar dit gaan gewoonlik geassosieer dan met een of ander siekte van die darmkanaal. Daar's mediese toestande, selfs depressieleiers het baie keer 'n stoelgangpatroon verandering. Uit die aard van die saak, ons almal weet van die kankers waaroor ons bekommerd is, inflammatoriese darmkanaal siektes soos Crohn's siekte of ulseratiewe kolitis. Maar ja, daar's 'n groot aantal redes ook vir abnormale stoelgang. So as jy abnormale stoelgang het, dink ek is definitief 'n goeie idee om by jou dokter uit te kom om uit te vind wat is die oorsaak daarvan, want dit kan wees van 'n simpel ding soos stres tot 'n baie ernstige ding soos 'n potensiële kanker. En kolonkankers is 'n baie baie skelm ding. Dit kom gewoonlik met die minimum simptome totdat dit te laat is. En hoe vroeër jy 'n abnormaliteit in stoelgangpatroon ervaar en hoe vinniger jy begin soek, hoe groter is jou kans om 'n goeie uitkoms te hê.
Hoe kan 'n mens sorg vir 'n gesonde spysverteringskanaal? Ek weet dat baie van jou jogurt het mos goeie bakterieë in. Help dit?
Ja, dit help definitief. Ek dink die belangrike ding is om na jou dieet te kyk. Die tweede ding is om na jou voginname te kyk. Jy moet genoeg vog inneem. Die derde ding is maar om gesonde aanvullings te kan gebruik, soos jy weet intestinale flora aanvullings. Daar's 'n paar van hulle op die mark, of honderde eintlik van hulle op die mark. En party werk goed vir party mense en vir ander mense glad nie. So mens moet nie regtig jouself blind staar aan een spesifieke maak noodwendig nie. Maar dit is definitief 'n goeie beginsel. En mens moet nie vergeet van oefening en streshanteringsvaardighede nie, want oefening maak dat alle sisteme in die liggaam, of matige oefeninge, alle sisteme in die liggaam ordentlik werk en so ook jou darmkanaal. Mens moet gaan kyk na jou emosionele welstand. Ons het nou gesê stres is een van die oorsake vir diarree. En ek dink as 'n mens na al daai hele globale, ons praat van 'n biopsigosiale eenheid gaan kyk, jou psigiese, jou fisiese, en dit wat jy inneem, dan gaan jy 'n gesonde darmkanaal funksie.
Nou ja, dis dit dan vir jou spysverteringskanaal en dan goeders. Hier is 'n boodskap wat deurgekom het van iemand daar wat vra, ek was hartlywig seker na ma, en het gebloei, toe doen hulle bloedtoetse en sien my skildklier is onaktief, en moet nou vir thyroid scan ook gaan. So, wees jou dat, weet, mense stoelgang nogal baie vir jou kan sê, Jaco?
Ja, ek meen, een ding soos een skildklier of een thyroid, maak thyroxine, wat een van die enzym of hormone is, wat een mens se metabolisme drijf. So, as jou skildklier onaktief of onderaktief is, dan sal mens goed kry, soos hare wat uitval, vel wat droog is, depressiewe gevoel, kroniese moegheid, gewigstoename, stoelgangpatroon abnormaliteite, soos hartlywigheid. En hartlywigheid is een van die algemeenste oorsake van liesbreuke en naaltjiebreuke. Dit is een van die algemeenste oorsake van hemorrhoids of aanbye wat dan uit die hart van die saak bloei. So mens, dis ook wat ek nou sê, mens moet, daar is soveel duisende oorsake, maar mens moet gaan soek wat een vir daai betrokke persoon die probleem is.
Dis dit dan vir finansie groot trauma. Ek sluit af met iemand wat vra, kan jy dalk eendag 'n bietjie meer oor monkeypox, is nou aappokke gesels, en ons het al van tevore die dokter Jaco van die kerk gesels oor aappokke, wat dit is en hoe dit oordraagbaar is en die mites daar rondom. So gaan luister is op ons podcast, op ons webblad grootfm.co.za en dan podcasts, dan groot trauma en scroll af daarso en jy sal hom daarso sien, dan kan jy sommer weer gaan luister en deel met jou vriende as jy sou wou. Dis dit vir vanaand se groot trauma. Dankie dokter Jaco van die kerk, direkteur van die Med 24 se trauma eenheid daar in Montana, dan ook sy eie praktyk. En ons is volgende week weer saam.
Groot trauma met Pieter Kloete en dokter Jaco van die kerk op Groot FM 90.5.